public to personal relations er en podcast for dig, der er nysgerrig på at vide mere om PR og kommunikation, og måske for dig, der står bag et brand og kunne være interesseret i at bruge flere ressourcer på PR, og så også for dig, der sidder med en iværksætterdrøm i maven og måske vil vide lidt mere om, hvad PR egentlig går ud på og arbejdet bag. Og i dagens afsnit, der skal vi besvare alle de spørgsmål, vi har fået fra vores lyttere. Det er jo ret fantastisk.
Ja, det er lidt sjovt.
Det er ret sjovt.
Og det er egentlig sjovt at sidde og kigge på de her spørgsmål, fordi jeg synes egentlig, de er ret relevante. Nogle af dem er virkelig mærkelige, men altså ikke. men det er god.
Endelig bliver ved med
god, jeg endelig bliver ved med at stille spørgsmål, fordi det er faktisk ret hyggeligt. Altså, skal vi bare tage dem på en ende, Nina? Eller hvordan gør vi?
Ja, du det synes jeg. Altså, og man kan jo godt mærke nu, at vores podcast er røget ud på nogle af undervisningsstederne, ikke? Og bliver brugt faktisk nu.
Ej, vi er så glade for det.
Og stolte os.
Ja.
Så det kan man godt mærke, nogle af spørgsmålene, at den måske også kommer fra...
Nogen, der er i gang med nogen. Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja, det er hyggeligt.
Ja,
det er hyggeligt. Men ja, lad os tage dem på en ende.
Vi starter øverst. Hvad er forskellen på marketing og PR? Og det kunne jeg godt forestille mig kommer netop fra en studerende, som måske studerer noget marketing, og som tænker, kan jeg så eventuelt blive ansat i et PR-bureau efterfølgende?
Ja.
Og ja, det kan du sagtens. Mm. Altså i vores verden, der går marketing og PR i hvert fald meget tæt hånd i hånd sammen. Jeg tror, det vil være mærkeligt ikke at have marketing i ryggen som PR-bureau.
Ja. Ja, altså marketing sidder jo oftest i salgsafdelingen hos et firma. Så det vil sige, at alt hvad marketing laver, er med henblik på at sælge et produkt. Ja. Alt er kommercielt drevet. Køb det her produkt.
Ja.
Og PR sidder jo så med hele brandingen og... og skal sørge for, at en virksomhed har et godt omdømme. Ikke? Mm. Det er storytelling, det er alt det der lidt mere føle.
Brand awarenessen er i højsædet her, og vi skal sørge for, at brandet bliver ved med at være likable ude i marken.
Ja. Så det vil sige, at marketingafdelingen kan jo meget ofte bruge PR-afdelingens arbejde, og så twiste hen imod, så derfor køb det her produkt. Via annoncer eller reklamer, eller hvad det nu end er. Ikke?
Jo, og vi har jo også erfaret, at det tror jeg også, vi har snakket om før, at det der med, når PR bare er den forlængede arm af en virksomhed, og vi bare får tilsendt nogle produkter. Hvis vi først bliver involveret i marketing og salg, så kommer det også til at være meget mere troværdigt, og der kommer også bare en gennemslagskraft for marketing, altså for annoncen, der bliver lagt i magasinerne, eller kampagnen, der bliver slået op på magasins bygning. Altså, at du ved, at det også egentlig er det samme, som PR arbejder med, så vi konstant går hånd i hånd, det samme med på deres webshop for eksempel, er det så også igen er det samme, man ser, og man bliver... det er bare så vigtigt, at vi så ikke sidder og snakker om noget helt andet i PR, men at det hele ligesom hænger sammen, så giver det en vanvittig impact.
Ja, for der har vi faktisk prøvet en del gange efterhånden, at vi sidder og arbejder en vej med PR og værdierne, og hvad det er, vi ligesom skal have folk til at synes, og så fyre marketingafdelingen den af med noget andet, som stikker lidt i en anden retning, og så får man jo ikke det fulde udbytte, så bliver forbrugeren derude egentlig mere forvirret, end det gavner. Så 100% af marketing og PR skal selvfølgelig snakke sammen.
Præcis. Mm. Så er der en, der spørger, hvad vægter man højst i PR-branchen i forhold til uddannelse eller erfaring? Og der vil vi jo... Altså, selvfølgelig er det dejligt med en uddannelse. Kan unge mennesker blive ved med at uddanne jer? Men vi er meget, meget glade for erfaring. Og som jeg også kan se på nogle af de andre spørgsmål, det kommer vi også ind på, for det, der egentlig er ikke allervigtigst, men meget vigtigt for os, når vi ansætter, det er, at man, at man har et netværk, og man er dygtig til at snakke med folk. Fordi vi er, altså PR er en, hvad kan man sige, det er en snakke, et meget snakkefag, ja. vi er inde under. Vi snakker hele tiden. Vi snakker med vores kunder, vi snakker med influenterne, vi snakker med pressen. Snakker hele tiden. og det skal man kunne lide. Man skal kunne lide at være udadvendt. Det tror jeg egentlig, altså, det tror jeg måske også faktisk er en stor forskel på markedsføring og på PR. Fordi i markedsføring, der kan du sagtens sidde inde på et kontor og sidde og lave kampagner og statistikker omkring målgrupper og alt det her. Du behøver ikke rigtig at være ude i marken, hvor vi som PR-bureau i hvert fald, vi skal hele tiden være derude. Vi skal hele tiden møde manden på gaden eller damen på gaden og være i øjenhøjde med slutbrugeren og finde ud af, hvad er det, de elsker derude.
Ja, man skal være dygtig til at møde folk, hvor de er, og så skal være sådan en ret dygtig people person, ikke?
Præcis.
Altså for at i hvert fald være god til det, ja. til PR-arbejde. Så jeg tror, i større bureauer selvfølgelig, der leder de jo nok, altså hvis du specifikt leder efter en grafiker eller en copywriter eller whatever, så er du klar nok, så vil du kigge meget på uddannelsen.
Klar.
Men for os og vores bureau, der har vi altid lagt egentlig størst vægt på erfaring.
Ja, man kan sige, altså med få undtagelser, så er næsten alle vores,
ja.
Vores ansatte været praktik hos os.
Først, ja.
Først. Fordi det der med også når man bare sidder på kontoret i dagligdagen, altså den dynamik og energi, der er i rummet, vi arbejder så tæt sammen, så den skal bare være positiv, og man skal kunne med hinanden. Og det er jo guld værd for os som arbejdsgiver at have måske 3-5 måneder inden op til en ansættelse, og vide, okay, hende her eller ham her vil vi elske at have ansat. Og det er jo det, vi i bund og grund altid har gjort.
Ja, ja.
Uddannelse er vigtig. Kom ud og snus. Og,
ja, eller sørg måske for at have et eller andet arbejdsrelevant job ved siden af. Altså i noget i det felt, du tror, du interesserer dig for. Eller på hobbyniveau. Altså hvis du gerne vil ind og arbejde med PR, jamen, så er det en ret god idé, du selv er ret aktiv på sociale medier for eksempel. Ja. Og undersøger ting og følger med hos profiler, du synes er spændende, eller får læst nogle magasiner, eller du ved, at du bruger en masse interessetimer også på det for at blive dygtigere. Fordi det er ret afgørende, ikke?
Jo, og det er også det, som faktisk næste spørgsmål, der står, hvordan opbygger man et netværk? Og det er jo egentlig lige præcis det, du siger der. Det er jo netop det, du skal ud og gøre. Hvis du vil have et netværk, hvis du vil starte et PR-bureau, jamen så skal du finde ud af, hvad er, måske starte ud med at være, at have en eller anden form for niche, eller et emne, eller et område, som interesserer dig. Og så gå ud og finde ud af, hvad er det for et netværk. Der er jo masser af netværksmøder og alt det her, men der skal man måske allerede være en lille del af det. Man skal måske allerede have skabt et eller andet fundament for en mindre virksomhed, eller sådan. Men ellers så skriv til de forskellige influenter, som man synes er cool. Altså skriv til dem og spørg ind til forskellige ting. Jeg er i gang med at åbne det her. Hvad kunne være vigtigt for dig, hvis du skulle arbejde sammen med mig? Og
hvis man sidder hos et brand.
Ja, ja. Præcis. Så det der med at skabe et netværk er igen det der med ud og møde folk.
Og så prøv at lade være med kun at se det fra din vinkel. Altså det er lidt det, der kan være en udfordring med, eller det er i hvert fald det, vi, når folk kommer til os og siger, det fungerer ikke, eller en eller anden gider ikke være med i mit netværk. Men så er det jo fordi, når man approacher en eller anden influent, så ser man det kun med sine egne briller og er blevet vildt fornærmet over, at den her influent ikke vil gøre A, B og C gratis for det her produkt, som du slet ikke kan forstå. Så prøv at vende den lidt om, og så sige, okay, du har den her influent, hun har rigtig mange følgere, hun interesserer sig for det her, og det her, hvilken værdi har det reelt for hende at modtage det her produkt? Altså, kan hun modtage det på en anden måde, eller kan hun se det på en anden måde, end du gør?
Mm-hmm.
Fordi det jo mere respektfuldt du kan gå til de folk, du approacher, desto bedre, ikke?
Jo, helt sikkert.
For så er der en reel win-win for begge.
Helt sikkert. Og det er jo egentlig også det igen, det er sjovt, som det bare springer direkte hen til næste spørgsmål, fordi der står, hvordan kan man opbygge et stærkt og troværdigt brand igennem PR?
Ja.
Og det er jo lige præcis det, du siger igen. Det er jo det der med, at man lytter til den målgruppe, som man går ud fra, at ens brand har, burde have.
Ja.
Og så ligesom lytte til dem og sige, hvad synes du om den her, i stedet for at decideret fortælle dem, hvad de skal vise, og hvordan de skal opføre sig over for brandet. For så bliver det bare ikke særlig troværdigt.
Nej.
Så bliver det meget... og det er vi jo... Det er jo tit den, vi bliver... når vi sidder i med newbies og nye kunder, og alle er glade, og kontrakten er signet. Og så starter man, og så er det bare sådan en helt anden forestilling, de har omkring, hvem deres for eksempel influenter skal være, hvordan de skal approaches. Der er nogen, der kommer med sådan en helt decideret spiseseddel omkring, hvad de skal vise, hvornår, hvilke hashtag, der skal bruges. Jamen, de plejer ikke rigtig at bruge hashtag. Nej, det er lige meget, vi skal have de her hashtags og sådan, og det er meget, det kan blive...
vi vil have.
Ja, vi vil have, og ikke, hvad synes I?
Ja, altså, ja, hvordan kan vi fælles løse det her bedst?
Præcis.
Ja.
Og der tror jeg, at hvis man skal have opbygget det her stærke og troværdige brand, så bliver man også nødt til at lytte til markedet og finde ud af, hvad er det, de vil. Du kan ikke stille dig mere. Jo, hvis du er sådan et meget dyrt og eksklusiv brand, kan du måske godt stadigvæk få lov at diktere, hvad slutbrugeren skal gøre, og hvordan det skal styles eller gå med. Men det er meget sjældent. Det er meget sjældent, at brandsene får lov at fortælle, hvordan landet ligger. Det er slutbrugeren.
Mm. Og så, altså, hvis man så snakker influenter, det er jo mennesker, man følger. Det er jo folk med holdninger og en æstetik, eller det er jo rigtige mennesker, man følger. Så det der med at gå til dem, og nærmest gå til dem, som om, at de skal lave en kampagne for en, som om, at de er betalte modeller bare. Altså, du ved... Du skal have det her tøj på, du skal sige det her, det skal være i den her vinkel, det skal være klippet på den her måde. Altså, det fungerer ikke. Så må man lægge en annonce et eller andet sted, fordi det bliver for det første sindssygt utroværdigt, og for det andet, så er det også nedværdigende for den influent, man kontakter, hvis det ligesom er approaching. Fordi hvorfor har du overhovedet taget fat i mig, når du har så mange krav til, hvordan jeg skal gøre det?
Mm.
Så, ja... Så det skal man skal gå lidt ydmygt til det også, og så sætte nogle ord på, hvorfor tager jeg fat i lige netop dig. Så der er lidt respekt omkring hele den del, ikke?
Jo.
Ja.
Så er der et spørgsmål, der hedder, hvad er nogle af de mest effektive måder at engagere journalister og medier på, når man forsøger at få omtale til sit brand? Og det er jo igen ydmyghed, og så kend dit netværk, kend mediet. Vi gør meget ud af ikke at gøre som i gamle dage, når vi har en pressetekst, for eksempel. Vi får nogle gange nogle pressetekster af vores kunder, eller vi skriver dem selv, men det er meget sjældent, at vi bare sender en pressetekst ud med spredhavl, fordi så er det sådan lidt ligesom, jamen, du kan være heldig at ramme. Men hvis du lige bruger noget tid på at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil med den her pressetekst? Er det omtale af et nyt produkt? Så har vi måske nogen på hvert enkelt medie, som vi ved, fordi vi kender dem igennem så mange år. Jamen, hun vil helt sikkert synes, det her er spændende. Deres målgruppe passer rigtig godt. Den her influent elsker jo det her produkt. Det har vi jo set før på hendes profil, så hele tiden gå ind og skræddersy mere skræddersy medielisten end at skræddersy en perfekt pressetekst.
Mm.
De gange for lang tid siden, hvor vi sendte pressetekster ud, var sådan en blind CC til samtlige, og det er jo sådan, man sikkert gør stadigvæk, men det ved jeg ikke. Men vi fik jo også at vide, at de her stakke journalister, der sad på magasiner, altså vi får 80 pressetekster om dagen, vi når ikke at kigge dem alle sammen igennem, så man kan være heldig, at man rammer, og så, men der er også stor sandsynlighed for, at den ryger ned i en eller anden fortabt
skraldespand. Men vi snakker jo også om det, både i vores afsnit om storytelling, men også det der med at få eksterne øjne på noget. Man skal nok også vurdere, er det interessant, inden man sender den afsted. Altså langt hellere sende færre pressetekster afsted, og så står der rent faktisk noget interessant. Ja. Altså man skal lige at læse, så skal man tænke, okay, er det her interessant for det her medies læser? Er det virkelig noget, hun vil tænke, wow,
det må jeg hjem og fortælle.
Det må jeg hjem og fortælle videre. Det var simpelthen det mest spændende, jeg har læst i mit liv.
Ja.
Eller er det måske ikke så meget der? Altså, fordi det er jo det, en redaktør sidder med nogle gange. Og så skal man lige stoppe sig selv, fordi det bliver hurtigere negativt.
Ja,
man
får sendt
alt muligt afsted, som overhovedet ikke er spændende.
Og det er jo fordi, man nogle gange sidder som brand in-house og bare... sidder rundt om i kantinen om bordet og bliver enige om, at den her inspirationsrejse, vi tre var på til SS 23, var vanvittigt fed.
Mm.
Vi skal klart have lavet en pressetekst omkring, hvordan vi blev inspireret til at lave den her kollektion.
Mm.
Og så sidder man på den anden side og tænker, jamen, jeg var ikke med.
Nej.
I Marrakesh.
Nej.
Jeg så ikke alle de skønne tekstiler, I så på markedet. Jeg kan måske godt relatere til det.
Ja.
Men jeg er ligeglad.
Ja.
Altså, jeg er ikke, det er ikke sådan, jeg kommer ind til dig næste dag og siger, Nina, oh my god, du skal lige vide det her.
Nej.
Det her brand.
Nej.
Var på inspirationstur i Marrakesh.
Det er rigtigt.
Så det er jo netop det der, og vi er jo også vanvittigt gode til at synes, at vores egne, altså her inden for 9PR's vægge, om 9PR, det er så spændende. Og så nogle gange, når man så lige får skrevet en, hvis det er en pressetekst om et eller andet, der er sket i firmaet,
ja. Ja.
Og tænker, det var måske ikke, vi var vildt,
ja.
vildt glade og stolte, men det er måske ikke rimelig irrelevant på resten.
Man kan altså se det på resten af kontoret, hvis du kan se det i blikket, eller i, i sådan, nå, nej. Okay, det er
sgu ikke så spændende.
Men så er det jo fandme vigtigt, at man har nogen, der stopper en.
Ja.
På en eller anden måde.
Så tak til vores praktikanter, stopper os en gang imellem. Ja. Nå. Hvad hedder det? Hvad siger den nu? Hvordan kan man måle succesen af en PR-kampagne? Hvilke målepunkter og succeskriterier er vigtige at se på? Jamen, der er vi jo så heldige at have et værktøj.
Ja.
Et data.
Mm.
Lidt data, fordi det er fuldstændig korrekt. Det kan være rigtig, rigtig svært. Og finde ud af, om det har været en succes, eller hvordan og hvorledes især PR, fordi vi ikke, som regel ikke, skaber direkte salg. Man kan selvfølgelig bruge nogle influenter, der linker til en website, en webshop, og hvor man kan lave, eller man kan give en kode Nina23, og så får man 20% på, eller 23%, det er nok.
Og, var det fordi vi var i 2003?
Ja, det var derfor jeg sagde det, men så blev det mærkeligt det hele. Ja, no. Men i hvert fald, der kan man jo selvfølgelig også gå ind behind the scene og se, om Nina har genereret noget salg, om det så var et succeskriterie. Ja.
Men det er jo også det er jo marketing, der er på spil.
Det er marketing
der
har igen, ikke? Ja.
Men det, der er kæmpe forskel nu, synes jeg, fra da vi startede, det er, at der bliver sat de her helt skarpe KPI'er, inden du går i gang med en PR-kampagne. Fordi ellers ved du ikke, om du er en succes.
Nej.
Der er så mange parametre, så det ved jeg ikke. Jeg synes, vi var en succes, og kunden synes det ikke.
Ja.
Så det er jo sådan, hvad er det, I vil med den her kampagne? Er det flere følgere på Instagram? Er det visninger, I vil have, fordi I bare vil have brand awareness op? Er det trafik et eller andet sted hen? Hvad er det, I vil?
Mm.
Er det antal gæster, der er dukket op til den her event eller kampagne?
Den kopi kan jeg ikke lide.
Den hader jeg.
Det kan man ikke regne med.
Nej,
det må man ikke blive målt i.
Nej.
Folk har det med at blive syge tit, eller syge børn. Det er ikke.
Nej.
Vi tror virkelig på, at det ikke er derfor, men det er virkelig vildt.
Den er svær.
Ja.
Ja, den er også, fordi den er lidt ude af ens hænder.
Fuldstændig.
Så den er lidt...
Ja. Alt kan jo ske, og det er jo igen, som vi også sagde før, det er jo normale mennesker.
Ja.
Altså, selvfølgelig er det der tit deres arbejde også.
Ja.
men der sker bare mange ting i løbet af sådan en dag. Ikke?
Altså,
vi har fundet ud af faktisk, at det der med at holde morgenevents er rigtig godt.
Ja.
Fordi der er så nogle syge børn, der ikke er noget, vi er syge nu måske.
Ja, hvor måske man også bare er mere sådan, det kan godt overskue.
Ja.
Starten på dagen, og man er ikke træt efter en hel arbejdsdag eller skoledag eller et eller andet. Men i hvert fald, hvis du har nogle helt klare kopier, inden du går i gang, så når du er færdig, så kan du jo en til en sige, genereret med flere følgere til den her Instagram-profil, så, det gjorde vi, tjek, vi var en succes.
Præcis.
Så det er faktisk virkelig altafgørende, at man får det defineret.
Ja.
For ellers så kan man sidde på hver sin planet, og så bliver det aldrig godt.
Nej. Og så bruger vi jo et værktøj, der hedder Vumio, hvor vi kan gå ind og se de forskellige, når vi snakker influencer, så gå ind og se på deres tal. Vi går ind og lave en prediction på dem, hvor vi ligesom går ind og ser, hvad plejer de at opnå af succeskriterier, hvad er deres engagement rate, hvor mange følgere ligger i den målgruppe, vi gerne vil ramme osv. Så derfor kan vi også gå ind og få nogenlunde estimat over, hvor meget vi får ud af hver enkelt influent, hvis de kommer til for eksempel et event. Så på den måde der kan vi også måle, men igen det er jo super usikkert, fordi vi jo især hvis det er earned, hvor vi ikke betaler influenten for at være en del af et eller andet PR-stunt, jamen så kan vi heller ikke diktere noget omkring hvad influenten så skal lægge op eller hvor mange posts, eller det kan være, at personen slet ikke synes, det var interessant event, og der ikke kommer noget op. Det kan også være, at der kommer 10 stories og 2 posts. We don't know.
Ja.
Men igen,
det er jo det, du siger, også, som er sindssygt vigtigt. Man bliver også nødt til, at det kommer jo med erfaringen, når man har så stået for rigtig meget, og så kommer jo den der, hvad er rimelige KPI'er at stå på mål for, og hvad er fuldstændig urimelige KPI'er, og som man aldrig nogensinde kan imødekomme.
Ja.
Så det skal man jo også være meget bevidst omkring, inden man går i gang. Kan vi stå på mål for det her? Og er det rimeligt?
Ja.
Og ellers må man finde nogle andre kopier.
Præcis.
Ja.
Ja. Jeg står der her.
Covid.
Ja. Hvordan har COVID-19 og energikrisen også selv påvirket?
To gange lort i et spørgsmål.
Hvordan har det påvirket? Jeg vil sige, at covid var ikke særlig sjov.
Nej, vi grinede ikke så meget.
Men det er også, fordi vi ikke kunne sidde og grine sammen.
Nej, det er også det.
Ja. Så, men jeg synes både det med, altså det er jo klart, når man, som vi sagde før, er i en branche, hvor det at mødes, og det at snakke meget, og kramme enormt meget, der er jo klart, at covid var jo frygtelig for os.
Også fordi eventomsætningen røg jo fra den ene til den anden. Ikke? Det er sådan...
Vi prøvede med nogle online events.
Det samme. Nu sender vi alle den samme bolle og lille tepose, fordi vi sidder i samme rum.
Vi sad der med cremerne. Nej.
Det var godt.
Og så havde vi også nogle fede kunder. Altså, vi havde Surprise Me, som var et rejsebyrå, hvor du skulle ud og rejse til en destination, du først fik at vide, når du kom ud i lufthavnen. Det var skide sjovt. Den røg selvfølgelig. Så havde vi Urban Sports Club.
Ja.
Sindssygt fed kunde, hvor man kunne få et abonnement til mange forskellige sportsklubber. Igen, vi prøvede med yoga, online yoga. Og, nej.
Løb på altanen.
Løb på altanen, det er rigtigt.
Især dem med sådan 1 meter altan. Det var bare
vælter rundt.
Noget lort, ikke?
Ja, ej, det var... Nå, men covid var sgu sådan lidt tragisk. Det, der var heldigt her, det var, at vi faktisk var primært på beauty allerede der.
Ja.
Og beautybranchen, især dem, der havde lavet do-it-yourself masker og negleting og hårde ting og alt muligt. Alle dem, de fløj jo igennem covid.
Ja.
Og fordi alle, der var ikke nogen, der kunne gå til frisør eller...
Ja, og man kiggede jo på sig selv så meget i skærmen hele tiden, så alt sådan noget med altså se pæn ud i ansigtet, altså med mascara, altså de havde jo, altså det gik godt.
Ja, jeg tror sweatpants og mascara.
Det var bare kronet i dag.
Ja, kæft, det gik godt.
Ja.
Så altså covid var frygtelig ligesom alt for alle andre, tror jeg, både på den ene og den anden måde. Altså energikrisen. Det har vi nok mærket primært med vores kunder, hvor de ikke kunne få deres varer.
Ja.
Altså der havde vi jo stadigvæk også nogle fashion-kunder også, ikke? Mm. Altså, og det var som om, det gjorde ondt på dem. Ja. Der var problemer med at få fat i...
Få varerne hjem.
Ja.
Og prisstigninger, der gjorde det også svært, ikke?
Helt vildt.
Og så var den lidt... Altså, den har været lidt strid, fordi den kom lige i røven
på
af covid,
ja,
ikke?
Ja.
Så derfor er det sådan lige dobbelt ja, slag.
Ja. Men, og jeg tror, vi... Jeg tror, folk er lidt lettede nu over, at det ikke har ramt så hårdt.
Ja.
Det kan vi jo også mærke.
Ja.
At der er lidt, det er lidt sjovere nu, end det var i januar.
Januar. Solen!
ja, der er mange ting, der er sjovere nu.
Ja. Men jeg ved ikke, det har påvirket. Det har påvirket vores branche på lige fod med så mange andre brancher. Ja. Så altså, der er jo altid nogle brancher, der har haft det værre. Still standing,
ja. Nå, vil du tage den næste?
Ja. Hvad er nogle af de vigtigste principper i en effektiv PR-kampagne, og hvordan kan man anvende dem? Det handler jo om, når du har en PR-kampagne, hvad er det så, man skal overveje, når man går i gang fra A til Z?
Ja, okay.
Så vælger jeg at læse den.
Ja, hvordan?
Og hvordan kan man anvende dem? Så det er jo helt fra, at du får ideen.
Ja.
Til din kampagne, til du begynder at tage fat i de mennesker, du vil have, skal være en del af din kampagne, til den bliver eksekveret, til alt det, der kommer efter, du har afsluttet en kampagne.
Ja, hvis man skal forberede en PR-strategi, eller en PR-kampagne, så er det jo bare super vigtigt, at man ved, hvem man henvender sig til. Det må være den allerstørste. Hvem er min slutbruger i det her forløb?
Ja.
Nu sidder jeg lige her med en make-up børste. Vi har lige fået en nyt kunde, så den er meget blød. Jeg sidder her nu så med den.
Ja.
Så hvis man nu sagde, at den her make-up børste, den skulle ud, at man skulle lave en effektiv PR-kampagne på den, jamen så er det jo klart, at så er det måske ikke primært mænd på 60, vi skal henvende os til, men måske mere kvinder. Og nu skal vi lige passe på, for der er jo også mange mænd, der godt kan lide at gå med lidt foundation. Men i hvert fald, så skal man i hvert fald finde ud af, hvem er det, vi gerne, hvem er vores primære køber af det her produkt.
Og hvad vil jeg have, de skal snakke om?
Ja.
For de skal ikke snakke om 20 forskellige punkter.
Nej.
Der bliver man nødt til at fokusere.
Ja.
Og finde ud af, hvad er det aller vigtigste for mig, der bliver kommunikeret ud.
Præcis.
Og så er det det, man kører på.
Lige præcis.
Ja.
Og så kan man jo så sige, men altså skal det så være et event, man holder, eller er det nogle fede videoer, man laver med nogle influencer, eller er det en kampagne i samarbejde med et magasin for eksempel? Mm. Det er jo hvad man igen, hvem er det, vi gerne vil ramme? Hvad er det for en målgruppe? Og hvad kan de bedst lide?
Ja.
Og hvad læser de?
Præcis. Så er der et, der hedder... Hvad er de største udfordringer ved at arbejde inden for PR-branchen, og hvordan kan man overvinde dem?
Ja. Jeg tror, at en af de største udfordringer er, at den er meget lidt håndgribelig, så der er ikke rigtig et produkt. Du sælger en service, og service er bare svær at måle på. Så den der målbare effekt, som vi snakkede om før, den skal man jo ligesom finde et andet sted, end hvor mange liter mælk har jeg solgt i dag i min butik.
Ja.
Det synes jeg egentlig nok har været hele vejen igennem tiden faktisk. Også dengang vi arbejdede med mode, og hvor magasinbranchen var kæmpestor. Altså vi havde jo sådan noget med, hvor mange klip har jeg genereret for en kunde i de forskellige magasiner. Og så sendte vi de her klip, og så sagde man så, når man et klip er tre gange så meget værd, som hvis det var en annonce, fordi at det er mere troværdigt med PR.
Ja.
Okay, det var selvfølgelig meget målbart. Så satte vi ind, vi regner med, at vi kan generere for 1,5 millioner kroner det første år for den her kunde, via klip i magasinerne, ikke?
Jo, og stik sig af med dig.
Og stik sig af med dig, fordi hvad skal du bruge det til? Nå, men det var jo en udfordring, vi blev nødt til at løse,
ja.
Og det løste vi ved på den måde.
Ja.
i dag der har vi heldigvis noget lidt mere, man kan sige, målbart.
Ja.
Men igen, udfordringen er jo, at det er mennesker, vi arbejder med, og det er et service, som der ikke kan sættes to streger under egentlig nogensinde.
Præcis. Det og så en udfordring, når man selv er i PR-branchen, kan også virkelig være en manglende forståelse og respekt for, hvad det kræver at have et netværk. Ja. Fordi den bliver man meget tit, hvis folk ikke har en forståelse for det. Kan du ikke lige ringe til en eller anden, når du alligevel snakker med hende? Eller kan du ikke lige et eller andet? Altså du ved, hvor man sådan fungerer det ikke, og vi gør det ikke, og det er lige netop derfor, at vi har et netværk. Men det kan være meget svært.
Ja. Kæmpe udfordring.
Når folk ikke forstår det. Eller hvis de ikke selv sidder med det.
Så lidt manglende forståelse for vores arbejde.
Ja. Ja.
Og så også manglende måle i, hvad man sige, men manglende
to streger under
resultatet.
Ja.
Ja.
Og så kan det være en det, du siger det selv også lige før, ikke, men det der med at man, jamen, I skal jo bare ud og snakke. Altså du ved, og det er jo fedt. Vi synes jo det er sjovt. Vi er begge to meget ekstroverte og meget sociale, så vi synes jo det er sjovt at være ude til de her events og store aktiviteter, man laver, og awards og hvad ved jeg. Altså, men det er også arbejde. Mm. Altså, man er også helt smadret bagefter, fordi du er på. Og det er jo den der, det ser kun fedt ud. Yeah. Ja, det er, men jeg skal også lige tage mig sammen til det nogle gange, fordi jeg skal ikke bare stå med en champagne i hjørnet, som nogen har en forestilling om, jeg skal. Jeg skal rent faktisk kunne huske, hvad jeg har snakket med samtlige af de her mennesker, jeg skal ind og møde nu om sidste gang, og jeg er på. Altså, jeg er på arbejde. Og det tror jeg måske også kun, man har en forståelse for, hvis man arbejder inden for kommunikationen. Hvad det egentlig vil sige.
Og så, og det er jo lige præcis også en udfordring. Og så spørger personen her, og hvordan kan man overvinde dem? Og det er jo måske nok igen, klargør, hvad det egentlig er i punktform. Hvad du præcis vil gøre, så de kan se, hvor mange steps, altså den her kunde, der måske, eller brand, der gerne vil benytte sig af PR-bureau, hvor mange steps man skal igennem, før man ligesom kan sige, at nu har vi gjort opgaven.
Ja.
Sæt nogle klare KPI'er i forhold til altså forventningsafstemt med kunden.
Ja.
Og så arbejde med dig selv omkring, at der ikke altid er to streger under resultatet.
Ja.
Selvom det godt kan være en lille smule irriterende engang, men vi har tit snakket om, skal vi hellere lave vores eget brand, eller skal vi hellere, især når vi har været ude for, at vi bliver udfordret på det der med, hvordan vi kan vise, hvor seje vi er.
Så er jo det.
Jo.
Ja, men jeg er enig.
Vi har et spørgsmål tilbage i dag, og det er, hvilken uddannelse vi har taget. Skal jeg starte?
Yeah.
Ja. Jeg er uddannet service management. HA Service Management, tror jeg det hedder. På CBS. Og så som vi snakkede om tidligere, så var jeg bare ude og få en masse erfaring. Og arbejdede i modebranchen, PR-branchen, eventbyråer og alt muligt inden for det. Så jeg gik på hotelskolen før, men det har vist ikke så meget med PR. Og det var sådan en servicefag også.
Ja, servicefag, ikke?
Vi er enormt meget hoteller.
Ja.
Ja.
Det er dejligt.
Det er dejligt.
Og også nogle gange ikke så dejligt. Du har mange indsigter, som jeg egentlig helst ville være fri for.
Når man
ligger der og kører sit ansigt ind i
hovedpuden. Ja. Eller drikker af glas nu på toilettet.
Nå, men jeg var også CBS-uddannet.
Du var CBS'er.
Ja, jeg var, eller er, sprygger.
Ja.
Sidste sprygårgang, inden den blev til BLC, tror jeg den hedder i dag. Ja. Så det var meget bred sprog og økonomi. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Og så begyndte jeg at læse som kandidat supply chain management, også på Copenhagen Business School. Men det var... der var jeg jo kommet ind og arbejde på PR-bureauet, hvor du var i mellemtiden.
Ja.
Så der, mens jeg læste der, arbejdede jeg deltid derinde.
Og så var det, at vi ville have dig fuldtids.
Ja.
Og det sagde du, det kan jeg ikke, for jeg går Jeg læser jo supply chain management.
Det er kan sige
så
det.
Kedeligt. Ja. Og så var det, at du sagde, nå,
jeg dropper min kandidat. Jeg droppede simpelthen min kandidat.
Ja.
Men det er jo en mavefornemmelse ting.
Ja.
Og på en måde er jeg jo rigtig glad for, at jeg valgte at læse supply chain, fordi det gjorde det ekstremt nemt for mig at tage den beslutning faktisk. Fordi havde jeg nu læst en af de der marketingoverbygninger, så ville det jo godt være, at jeg ikke havde, altså jeg havde tænkt, at det skal jeg lige gøre færdigt først. Og hvor havde vi så været i dag? Ingen ved det.
Ingen ved det.
Nej.
Så tag en uddannelse, men det behøver ikke være den længeste. Og det kom
det
til
det overhovedet ikke at være relevant for PR, tydeligvis. Det må være vores skide gode kompetence
for
det her afsnit.
Ja. Tak fordi I lyttede med endnu en gang til vores lille podcast her. Det var faktisk sæsonens sidste afsnit.
Ja.
Vi vender frygteligt tilbage.
Ja.
Snart.
Ja.
Vi er ikke helt klar over hvornår, men snart.
Ja.
Vi skal lige
forberede os. Vi har gang i rigtig mange forskellige emner egentlig også, vi gerne vil snakke om. Ikke? Så det handler også lidt om, at vi skal
styre os.
Ja, vi skal styre os lidt.
Ja, ja.
Men
Vi skal nok vi vender tilbage og følge med på Instagram, vores Instagram profil, der hedder 9pr_cbh, og der vil vi helt klart komme og fortælle jer, så snart vi ved, hvornår at de nye afsnit kommer ud, så vil det stå der.
Ja, hvis der er noget, I ikke føler, vi er kommet ind på her i sæson 1, men som I rigtig gerne vil vide noget om, så skriv det ind til os,
ja.
Så kan vi tage det med.
Ja, meget gerne.
Men tak, fordi I lyttede med.
Ja.